Hej Christine.
Hej Camilla.
Hvordan går det du?
Det går så fint. Hvordan går det med dig?
Jeg er sgu lidt træt.
Hvorfor er du det?
Jamen, det ved jeg ikke. Jeg kan ikke rigtig falde i søvn i øjeblikket.
Nej.
Så ligger jeg og bokser rundt til klokken er 4 om morgenen, ikke? Og så skal man jo op igen og i gang. Og...
Kan man ikke finde nogle naturpiller eller noget te eller et eller andet, der hjælper?
Jeg har prøvet alt.
Ja, du har haft fat i det hele. Jeg spurgte i går, om du ikke havde noget allergimedicin liggende. Det plejer at være sløvende.
Ja, det hører jeg, at nogle sygeplejersker nogle gange bruger, når de skal skifte fra nat til dag. Men det virker heller ikke på mig. Og jeg har prøvet melatonindråber og weirdo sovepiller fra et apotek i Frankrig. Og
mere?
Det er bare nogle gange. Nogle perioder, tror jeg.
Ja.
Det kan være noget fuldmåne, noget cyklus, min egen cyklus, jeg ved det ikke.
Ja.
Meget at tænke på.
Meget at tænke på.
Ja.
Snart kommer der en længere pause til dig, så kan det være, du finder ind i en bedre rytme.
Skal bare sove.
Med mindre stress.
Måske, måske, måske. Ja, men altså, så får jeg lyttet til, så først så prøver jeg at falde i søvn, det sker ikke, så tænder jeg for en podcast, og så får jeg lyttet til en hel masse podcast og lydbøger og sådan noget, ikke?
Ja, det er sjovt. Det... Når du lige om lidt begynder at kunne sove rigtig godt, så begynder mit mareridt.
Mareridt og mareridt.
Så kan jeg ikke sove.
Ikke sove. Nej, det er rigtigt. Jeg skal nok sove for dig også.
Ja, ja. Alt er en fase, hvis man husker. Det er en fase.
Vi skal igennem. Alt muligt.
Det bliver anderledes på et tidspunkt.
Ja.
Ja.
Men der opstår også noget sjovt. Altså, det er ikke ren misery, det her med, at jeg ikke kan sove, fordi nogle gange, så synes jeg, så bliver jeg sådan lidt mere lattermild, når jeg er overtræt, ikke? Og ting er bare hurtigere og sjove, og de er også hurtigere forfærdelige og irriterende og sådan noget, men ting er jo også sjovere nogle gange, når man er mega træt.
Ja, ja. Så. Det er lidt ligesom at være fuld eller taget eller andet.
Nu har jeg drukket en kop kaffe. Jeg er mega klar. Jeg glæder mig til at fortælle dig, hvad jeg har fundet frem i dag.
Ja, og jeg ved, du også lige har skrevet en lille note ned om det, der foregår på Grønland. Der er jo faktisk, for det første er der rigtig mange, der lytter med fra Grønland.
Ja.
Dejligt. Og så får vi selvfølgelig også en masse beskeder, når der sker et eller andet der. Og det må man sige... Altså, at vi har fået i ugens løb, ikke?
Hold nu op.
Ja. Der er rigtig mange, der har fortalt os, at der altså foregår noget på Grønland lige nu.
Og
i
noget,
Grønland.
I Grønland, ja. Noget vildt mystisk. Lørdag den 2. oktober, der fandt man simpelthen en ligdel på et forbrændingsanlæg i Ilulissat.
En ligdel? Og var det ikke et ben?
Det var, jeg mener,
har de
det
gerne,
var et ben.
Ja, det synes jeg da også. Men så sagde de senere, at de ikke ville fortælle, hvilke ligdel, der var fundet.
Ja, jeg er faktisk lidt i tvivl, fordi nu har de jo så fundet en del til.
Ja, nogle
og
dage senere.
Det er nogle dage senere, og det, der jo er så mystisk, det er jo først og fremmest, at alle tænker, hvem er det?
Ja.
Hvad der sket? Og det ved man simpelthen ikke.
Nej.
Man har ikke nogen savnede personer, som det matcher på det her.
Ikke lige umiddelbart i hvert fald.
Der er ikke nogen, der melder sig og siger, det ved jeg noget om. Så de efterlyser selvfølgelig hjælp fra befolkningen. Alle, som har set noget, de har sat sådan en tidsramme op og sagt mellem den 27. september og den 2. oktober. Hvis man har set noget som helst der, tænker man ved et eller andet, så skal man altså henvende sig til politiet. Ikke?
Hvis man har set noget i denne her by, og hvor stor en by taler vi?
Jamen, det er Grønlands tredje største by,
okay.
Så det er jo...
Det er ikke bare sådan en lille bitte bygd?
Nej, nej, overhovedet ikke.
Nej.
Så og det gør det jo... Jeg ved ikke, om det gør det mere mystisk. Det er bare en sindssygt mystisk situation.
Og fordi i starten, der kunne man jo godt tænke, er det en, der... Altså, er der sket en ulykke?
Ja.
Det kunne jo godt være, ikke?
Kommer til at lægge sig til at sove i en skraldespand, eller...
Og så er de blevet knust, eller altså sådan...
Ja.
Det ved man ikke, men nu siger de jo faktisk, at de efterforsker det som et drab.
Det gør de, ja.
Så man må jo kunne se, at denne her person
noget
er blevet
sket.
Parteret.
Ja. Så det er vildt mystisk, og vi følger med.
Nej.
Det er det. Man ved ikke mere. Vi ved ikke mere.
Det er jo vildt at tænke sig, at de simpelthen ikke kan finde ud af, hvem det er.
Ja.
Altså, det føler jeg jo bare, at man burde vide, ikke? Og de har heller ikke sagt, om det er en mand eller en kvinde.
Nej, det er rigtigt.
Nej.
Det har de faktisk ikke. I mit hoved blev det straks til en kvinde.
Jeg tænker mænd.
Gør du det?
Ja, det har jeg hele tiden tænkt.
Nå.
Det ved vi simpelthen ikke.
Nej.
Vi gætter bare.
Ja. Så vi følger med, og I må meget gerne sende flere links, når I
når der
finder
sker
dem.
Noget
og,
nyt.
Ja.
Forhåbentlig kommer der en opklaring snart.
Ej, noget må de simpelthen finde ud af.
Ja, det er frygteligt.
Det er jo det der med, der er jo ikke et menneske, der bare kan ikke eksistere på den måde og bare forsvinde.
Nej, men det er jo også enormt utrygt for den lokale befolkning. Altså, man har jo brug for at vide, hvad er det, der sker her? Er der en galning løs? Ja. Altså, skal jeg være nervøs lige nu?
Ja.
Eller hvad er det her? Ikke?
Ja, hvor er vi henne?
Ja.
Vi følger i hvert fald med. Det er vildt mystisk.
Ja, det må man sige.
Men,
der er også noget mystik med i denne her lange sag, jeg har med i dag.
Du har en lang sag med i dag,
ja. Det har jeg faktisk.
Jamen, det er også dig, der skal starte, så jeg har jo allerede sat mig til rette.
Ja. Grete Alice Larsen kom til verden i Horsens i maj 1929 i en familie, som var alt andet end harmonisk. Hendes far var voldelig over for både hende og moren. Mange gange slog han den lille Grete så slemt, at hun ikke kunne sidde ned bagefter. Hun husker også, hvordan han troede med at slå moren med en kulskovl. Hjemmet var i det hele taget utrygt. Gretes forældre skændtes fra morgen til aften, og da hun var 4 år gammel, gik forældrene om sider fra hinanden. Hun endte med at blive fjernet fra det nu opløste hjem og overladt til sine bedsteforældre, men moren holdt stadig kontakten. Her var forholdene bedre, altså hos bedsteforældrene. Da Grete blev ældre, og Danmark blev besat af tyskerne, fortsatte hun med at ses med sin mor. Men moren levede under det, man dengang kaldte uheldige forhold. Blandt andet kom der tyske soldater i morens hjem under krigen, og det var jo selvfølgelig ikke noget, der blev set på med milde øjne dengang. Selvom opvæksten hos bedsteforældrene havde givet Grete mere ro og tryggere rammer, så havnede hun som teenager i dårligt selskab. Som 16-årig var hun ude med en veninde og 2 unge mænd, og under denne her udflugt begik de her 2 unge mænd et indbrud og blev anholdt for det. Det blev vurderet, at Grete var ude på et skråplan, så sammen med veninden fra indbruddet blev hun sendt på ungpigehjem, en slags mellemting mellem et børnehjem og et opholdssted. Her endte Grete faktisk med at have nogle af de bedste minder fra sin ungdomsår. Hun fik venner og var lykkelig, fordi hun med egne ord endelig blev behandlet som et menneske. Da Gretes tid på ungpigehjemmet var forbi, skulle hun ud at tjene til dagen og vejen på egen hånd. Den unge kvinde blev husassistent hos en fynsk præstefamilie, men hun havde det ikke godt der, ikke som på ungpigehjemmet. Så efter et halvt års ophold på Fyn vendte hun igen tilbage til fødebyen Horsens. Her blev hun ansat i huset hos redaktørfruen Emilie Rasmussen, og det var straks bedre for Grete. Hun var glad for at være i huset hos redaktøren og hans kone, og familien havde tillid til Grete. Det mærkede hun. Hun fik opgaver, som interesserede hende, og familien behandlede hende godt. Og så gjorde hun så til gengæld også sit allerbedste for at gøre sig fortjent til den tillid. Mens Grete var ansat og boede i huset hos redaktøren, holdt hun kontakten med sin familie. Blandt andet en tante, som hun besøgte med jævne mellemrum. Og det var netop ved et besøg hos tanten, at Grete mødte den unge mand, Orla Dien. De to blev forelskede og derefter ret hurtigt forlovede. Men forlovelsen blev kort. Kun 3 måneder efter, at Orla havde friet til Grete, opdagede hun, at hun var gravid. Og at blive gravid uden for ægteskabet i 1940'erne kunne, som vi ved, være ødelæggende for en ung kvindes ry. Så Gretes lettelse må have været stor, da Orla vedkendte sig barnet og giftede sig med hende i oktober 1947. Grete var 18 år gammel, lovformeligt gift og godt gravid. Men alt var desværre ikke lutter idyl mellem det nygifte par, der ventede deres første barn. De flyttede ind hos Orlas forældre, før barnet kom til verden. Men Gretes fortid på ungpigehjemmet passede ikke hendes nye mands familie. De var ikke begejstrede for deres søns nye hustru, og det mærkede Grete hurtigt. Ikke længe efter brylluppet fødte Grete, men til parrets store chok og sorg var barnet dødfødt. Orla var det eneste faste holdepunkt i unge Gretes tilværelse, men selvom parret efter at have fået det dødfødte barn hurtigt fik deres eget hjem i Horsens og havde en fin økonomi, så begyndte konflikterne at blusse op i ægteskabet. På et tidspunkt slog Orla Grete så hårdt, at hun mistede bevidstheden. Udover den ene gang lagde han ikke hånd på hende igen, og ifølge Hernings Folkeblad tilgav hun ham. Frygten for at miste Orla voksede i Grete, på trods af at han havde slået hende. Frygten voksede især, da hun følte, at hendes mand havde fattet interesse for en anden kvinde ved et bal. Vi var lykkelige indtil jeg opdagede, at han flirtede med en anden pige, forklarede Grete senere. Hun skrev et hårdt brev til ham uden afsender. I brevet advarede hun ham mod at flirte med den pige, som han tydeligvis havde fattet interesse for. Selvom brevet var med anonym afsender, lurede Orla selvfølgelig hurtigt, at det var Grete, der havde skrevet det. Han blev vred, og parret mistede noget af den fortrolighed, som havde gjort dem tætte det første år af ægteskabet. Problemerne til trods blev Grete gravid igen et års tid efter, at hun og Orla havde mistet deres første barn. Den 29. november 1949 fødte hun en pige, som parret gav navnet Ellie. Men desværre skulle forældreskabet heller ikke denne gang ende lykkeligt. Der ventede endnu en tragedie lige rundt om hjørnet, for kun 16 dage efter fødslen døde Ellie.
Ej.
Parret var ifølge Grete enige om, at de efter tabet af to børn ikke ville forsøge at få børn igen forløbig. Men der gik alligevel ikke mere end et års tid, før Grete atter var gravid. Hun var glad og følte også, at Orla glædede sig over graviditeten og udsigten til endelig at blive far til et sundt og rask barn.
Ved man, hvad Ellie døde af?
Nej.
Nej.
Det var man ikke klar over. Altså, det blev beskrevet som
hun døde
naturlige
bare
årsager. Ja.
Ja. Børnedødeligheden har jo også været betydeligt større, ikke?
Ja, bestemt. Den 10. august 1951 fødte Grete sin tredje datter. Men ikke længe efter hjemkomsten fra hospitalet blev datteren sløj, og parret opsøgte læge med hende. Lægen gav den lille pige en vitaminindsprøjtning, og alt tydede på, at datteren nok skulle komme sig. Men der gik ikke lang tid, før barnet atter fik det dårligt og kom på hospitalet. Hun blev døbt Erna på sygehuset, og dagen efter døde hun, kun 12 dage gammel. Så her i efteråret 1951 havde Grete og Orla altså mistet et barn, som var dødt ved fødslen, og to børn, som var døde kort efter fødslen.
Og hvor gamle var de der?
Børnene?
Nej, Orla og
de var
Grete.
Helt unge. De har været i starten af 20'erne
her.
Ja. Parret havde stadig konflikter ind imellem, men efter Ernas død blev forholdet imellem dem faktisk bedre. Grete blev gravid igen, men endnu en gang med en tragedie til følge. Barnet var dødfødt. Om det var fordi, de trængte til at begynde på en frisk, vides ikke, men fakta er, at Orla og Grete, efter at have mistet deres fjerde barn på kun 4 år, besluttede sig for at flytte i en ny og bedre lejlighed. Her fik parret en nabo, som havde 2 små børn på 2 og 3 år. De så nabobørnene lege sammen, og synet af de glade børn fik Grete og Orla til at blive enige om at forsøge at få et barn igen. Det skulle helst være en dreng, for de havde allerede fundet flere drengenavne til den søn, de gerne ville have. Og det lykkedes. Grete blev gravid igen, og i 1956, nu omkring en alder af 26 år, fødte hun endnu et barn. Denne gang var barnet levende. Det blev dog ikke til den søn, parret havde ønsket sig, men en lille pige, som kom til verden på sygehuset i Horsens. Om fødslen var mere end almindeligt hård ved mor og barn, eller om lægerne var bekymrede, fordi Grete havde mistet 4 børn tidligere, 2 før fødslen og 2 kort tid efter, er uklart. Men Grete var altså indlagt med den lille pige i hele 18 dage efter fødslen.
Det ville altså også have været meget naturligt, hvis de lige var lidt mere ops på at både at tjekke hende og barn.
Ja, nu har hun fået 2 dødfødte børn, og 2 børn er døde af uvisse årsager.
Kort tid efter fødslen, ikke?
Desværre kunne de nybagte forældre heller ikke denne gang glæde sig over familieforøgelsen længe. Kort efter udskrivelsen fra hospitalet blev også deres 5. barn sygt. Pigen kom på sygehuset, og der blev tilkaldt en præst, som døbte hende Irene. Hun var 45 dage gammel, da Grete og Orla atter kunne tage hende med sig hjem fra hospitalet, men allerede få dage senere, den 7. april 1956, var også Irene død.
Ej.
Ja. De mange tragiske dødsfald blev naturligt nok bemærket af omgivelserne. Grete begyndte at føle, at folk så skævt til hende, fordi hun ikke havde formået at føde et barn og holde det i live. Flere læger rådede hende til at blive steriliseret efter tabet af de 5 børn, det skrev Demokraten Aarhus. Og hun var faktisk også tæt på at gå med til det, det var hun indstillet på.
Ja.
Men Orla var ikke lun på ideen om helt at opgive at få børn. Derfor blev sterilisationen ikke umiddelbart til noget, og der skulle ikke gå længe, før Grete var gravid igen. Kun godt et år efter, at lille Irene var død, parrets femte barn, fødte Grete den 29. april 1957 igen. Denne her gang var det tvillinger, en dreng og en pige. Erik og Bente kom de til at hedde. Grete fødte på hospitalet ved kejsersnit, hvor hun var indlagt med børnene i næsten en måned. Den 20. maj 1957, som ovenikøbet var Gretes fødselsdag, kunne hun og Orla tage hjem med deres tilsyneladende sunde og raske tvillinger. Grete bemærkede, at der på trods af, at hun havde fødselsdag og lige havde født, hverken var blomster, gaver eller flag, da de kom hjem. Den følgende tid var svær, børnene græd meget, og Grete forsøgte at overtale Orla til at få hjælp til det huslige af en husmor afløser. Det ville Orla dog ikke gå med til. Særligt pigen, den lille Bente, skreg meget efter, at de var kommet hjem. Hun blev syg og kom allerede kort tid efter hjemkomsten på sygehuset igen i bevidstløs tilstand.
Blev det beskrevet, hvad det her med, at de var syge, det bestod i?
Ja, det var noget med, at de var sløje. I det her tilfælde var hun så bevidstløs, og de kastede op.
Ja, okay. Ja.
Men de kunne simpelthen ikke lure, hvad årsagen var.
Nej.
Her på sygehuset, nu i rigtig dårlig tilstand, blev hun døbt, og 4 dage senere blev også hendes tvillingebror, lille Erik, indlagt på sygehuset i Horsens. Og han blev også døbt der. Fordi begge børnene var syge, aftalte Orla og Grete med overlægen, at børnene skulle forblive indlagt i 1/2 år. Under tvillingernes indlæggelse kom Grete jævnligt på besøg for at se dem. Efter et af besøgene fik lille Bente det pludselig dårligt. Hun var alvorligt syg i noget tid, men var jo heldigvis på hospitalet, hvor lægerne hurtigt kunne reagere og sætte hende under behandling. Da tvillingerne var knap 2 måneder gamle, skete det igen. Bente fik det rigtig dårligt. Lægerne kunne heldigvis hjælpe den lille pige, og hun klarede sig endnu en gang igennem et hårdt sygdomsforløb. Desværre var børnene stadig ikke stærke nok til at komme hjem. I efteråret fik Bente et tilbagefald, og Erik blev pludselig også syg. Det undrede personalet, hvad tvillingerne fejlede. De løbende tilbagefald, som betød, at børnene var dårlige og kastede op, kom tilsyneladende ud af den blå luft. Det var mystisk, og lægerne kunne ikke finde ud af, hvad der var galt. Men i slutningen af februar 1958 havde tvillingerne heldigvis fået det meget bedre. Derfor fik Grete mulighed for at køre en tur med dem i barnevognen, skrev BT. Men da tvillingerne kom tilbage i seng på hospitalstuen, blev Erik og Bente igen dårlige. Lægerne vurderede, at noget kunne tyde på, at de havde fået en forgiftning af en art. Så overlæge Kirketerp fra Horsens Kommunehospital sendte en urinprøve fra tvillingerne ind til test. Da svaret kom tilbage, overleverede det stærkt chokerede hospitalspersonale sagen til politiet. Urinprøven viste, at tvillingerne, der efterhånden havde været indlagt i 1 år, uden at nogen rigtig havde kunne lure, hvad de fejlede, havde spor af nervemedicin i blodet. Ingen havde indtil nu sat spørgsmålstegn ved de mange børns tragiske og uforklarlige død. Det var først nu, at alle alarmklokker ringede. Grete havde altid været kærlig over for sine børn, og hun kyssede og krammede dem ved besøg, skrev Ekstrabladet. Men et kig i journalerne viste, at tvillingerne altid blev syge og fik tilbagefald, efter at hun havde været der. Og da det stod klart for kriminalpolitiet i Horsens, at Grete havde yderligere 3 børn, som var døde som spæde af ukendte årsager, ud over de 2, der var dødfødte, blev hun straks anholdt og sigtet for 3 drab og drabsforsøg på tvillingerne.
Ja.
Samme dag, den 27. februar 1958, blev Grete Din fremstillet i et grundlovsforhør. Her tilstod hun straks, at hun havde givet sine tvillinger nervemedicin og sovetabletter, men kun for at berolige børnene, ikke for at slå dem ihjel. Grete forklarede, at grunden til, at hun ville berolige børnene, var for, at sygehuset ville beholde dem.
Nå, okay. Så hun ikke skulle få dem med hjem?
Ja, det giver ikke så meget mening. Der er nogle af hendes forklaringer, der generelt ikke gør det, vil jeg sige.
Ja.
Politiet havde en mistanke om, at de børn, hun og Orla tidligere havde mistet, ikke var døde under naturlige omstændigheder, som først antaget, men ved grundlovsforhøret nægtede Grete, at hun havde dræbt sine øvrige børn. I et enkelt tilfælde medgav hun dog, at hun havde givet barnet en halv magnyl, men altså ligesom med tvillingerne for at berolige, ikke for at slå ihjel. Grete Dien blev fængslet i 4 uger. Hun ville som minimum blive tiltalt for forsætlig legemsbeskadigelse, lød vurderingen. Lokalsamfundet var i chok, og sagen var så spektakulær, at den også landede på forsiden af de landsdækkende aviser. Sagen blev kaldt en rystende tragedie i et lille hjem i Horsens. Den nu 28-årige Grete havde født 7 børn, hvoraf 2 var døde ved fødslen, 3 var døde som spæde af uforklarlige årsager, og hendes 2 levende tvillinger havde hun givet nervemedicin, angiveligt for at få hospitalet til at beholde dem. Forsiden af BT viste lørdag den 1. marts 1958 et stort billede af de nu 10 måneder gamle tvillinger, med spørgsmålet, som alle stillede sig selv, skulle de dø? Spørgsmålstegn. Svaret på det spørgsmål kom få måneder senere. For Grete Dien kunne ikke længere holde sandheden hemmelig. Under sin varetægtsfængsling i løbet af foråret udvidede hun sin tilståelse. Nu tilstod hun både at have forsøgt at dræbe tvillingerne, men også at have begået drab på 3 øvrige børn. Så det vil sige ikke de 2 dødfødte, men altså de 3, der døde som spæde af ukendte årsager.
Ja.
Under et forhør og ved et senere møde i byretten i Horsens 28. april 1958, aflagde Grete Dien fuld tilståelse. De 2 af børnene, Ellie og Erna, havde hun dræbt, fortalt hun med et unormalt stort antal hovedpine-tabletter. I det sidste tilfælde, hvor lille Irene døde, tilstod Grete at have kvalt hende med en dyne over hovedet. Horsens Folkeblad bemærkede, at den oprørende tilståelse blev aflagt af Grete, uden at hun tilsyneladende følte sig alvorligt berørt deraf. Altså hun virkede sådan rimelig følelsesflad, ikke?
Ja.
I byretten gennemgik man forløbet i forbindelse med Gretes tilståelse. Året efter, at Grete og Orla var blevet gift, havde hun født et dødt barn. Her vurderede man, at barnet var afgået ved døden af naturlige årsager, siden det allerede var dødt ved fødslen.
Ja.
Året efter igen havde parret fået pigen Ellie, som Grete havde forgiftet og som døde på Horsens Kommunehospital. Jeg havde den 20. november givet hende 3 magnyltabletter, forklarede Grete i byretten ifølge Horsens Folkeblad. I den hensigt, at hun skulle dø, spurgte anklageren. Ja, svarede Grete.
Nå, så det indrømmede hun simpelthen, at det var hensigten.
Det var hensigten, ja.
Det var ikke for at få dem til at holde mund. Nej. Og sove og være mindre besværlige.
Det var det også, men så udviklede det sig på en eller anden måde.
Ja.
Men det skal vi lige tale om.
Mm.
Adspurgt, hvorfor hun ville dræbe datteren, svarede Grete, at Ellie havde været meget urolig, hvilket havde gjort hendes mand vred og irriteret. Grete vidste, at en voksen skulle have 2 tabletter. Da Orla havde spurgt, om hun kunne få barnet til at være roligt, tænkte hun så, at det var bedst at give den lille pige så meget, at hun ikke ville overleve det. Det forklarer jo ikke rigtig noget, men hun siger i hvert fald, ja, jeg vil have, at hun skulle dø, ikke?
Ja.
I 1951 kom Erna så til verden. Grete forklarede, at hun lige var kommet hjem efter fødslen, da hun den 16. august gav Erna 5 fenemal-tabletter. Erna var blevet meget sløj, og 2 dage senere gav Grete Erna yderligere 8-10 tabletter. Meningen var, at hun skulle dø af det.
Ja, for det er altså noget af en dosis, ikke?
Ja. Grete fortalte, at hun havde været bange for, at Erna havde taget skade af de første 5 tabletter, hun havde givet hende, og så ville hun hellere have, at pigen skulle dø. Samtidig gentog hun motivet med, at Orla var vred over barnets gråd. Og jeg synes også selv, at jeg manglede en lille smule moderfølelse. Jeg har ikke følt mig knyttet til mine børn på samme måde, som jeg har set andre mødre være det, forklarede Grete.
Ja. Hvis hun har dræbt dem alle sammen.
Men også vigtigt at høre hende sige det selv, ikke? Jeg manglede noget moderfølelse.
Ja.
Det forklarer jo stadig ikke, hvorfor man slår ihjel.
Overhovedet ikke, og hvorfor man så, når man finder ud af, at det der med at være mor, det er ikke for mig.
Ja.
Nu slår jeg det her barn ihjel. Hvorfor man så ikke siger ja til en sterilisation, men bliver ved med at få børn, ikke?
Nemlig.
Fordi nu siger hun sådan lidt, okay, det var Orla faktisk, der gerne ville have, at det skulle være stille. til at slå de her børn ihjel, men det er også Orla, der gerne vil have flere børn, så hun ikke bliver steriliseret. Så det er jo ikke kun noget med at leve op til hans forventninger og udfylde hans behov, vel?
Nej, og det er altså, her er det virkelig noget med at plukke nogle små ting, hun siger, og så tegner der sig måske et slags billede af motivet. Men vi har det her med, at Orla ville have, at de skulle være rolige, og jeg havde måske ikke helt den samme moderfølelse, som jeg kunne se andre har.
Nej.
Efter at Grete i 1954 igen fødte et dødfødt barn, blev hun, som vi ved, hurtigt gravid igen. Og i foråret 1956 fødte hun så pigen Irene. Knap en uge efter, at Grete var kommet hjem fra hospitalet, blev Irene pludselig dårlig og indlagt igen. Grete havde givet hende 6 fenemal-tabletter, indrømmede hun nu. Jeg ønskede, at hun skulle dø, og grunden var den samme som i de tidligere tilfælde, konstaterede Grete i byretten. Men Irene blev rask på hospitalet og kom hjem igen. Ikke længe efter var det så, at hun døde, da Grete kvalte hende ved at lægge en dyne over hendes hoved og sætte dynen stramt fast nede ved siderne af madrassen. Igen nævnte Grete, at hun dagen forinden havde haft et skænderi med Orla, fordi Irene havde været urolig, og han ville ligesom have ro. Hun valgte at kvæle hende, fordi hun ikke stolede på tabletterne, og fordi det bare skulle gå hurtigt efter, at Orla havde lavet vrøvl igen, forklarede hun. Så nu eskalerer det også en lille smule, ikke? Fordi det er pludselig sådan, nu skal hun også bare dø. Nu skal vi ikke risikere, at hun bare bliver syg og kommer på hospitalet igen.
Nej.
Så nu kvæler hun hende rent faktisk med en dyne, ikke? Ja. Nu er vi ude over, der skete lige noget med medicinen for at berolige hende og noget, ikke? Til slut gennemgik anklageren forløbet med tvillingerne i byretten i forbindelse med Gretes tilståelse. Også denne gang skulle årsagen til drabsforsøgene ifølge den 28-årige mor findes i forholdet til Orla. Samme dag som Bente blev indlagt, havde jeg haft et skænderi med min mand. Bente var meget urolig, og om eftermiddagen gav jeg hende 2 tabletter for, at hun skulle dø. Hun blev meget syg, men blev reddet på hospitalet, forklarede Grete ifølge Horsens Folkeblad. Senere gav hun også Erik medicin, og han blev indlagt sammen med sin søster. At Grete denne gang også havde forgiftet børnene på hospitalet, noget hun ikke havde gjort de tidligere gange, hvor børnene havde været indlagt, forklarede hun med, at hendes naboer og familie så kunne se, at børnene også godt kunne blive syge, mens de var indlagt på hospitalet. For hun havde måttet høre mange skoser de tidligere gange, som hun forklarede. Altså hun begyndte at føle, at omverdenen ser skævt til mig, fordi mine børn dør. Nu vil jeg gerne lige bevise, de kan altså også godt blive syge på hospitalet. Det er ikke kun mig, der ikke kan finde ud af
at passe dem. Nej, ikke kun, når de er min varetægt.
Nej. Grete Din nævnte også, at hun havde forsøgt at dræbe tvillingerne, fordi de græd så meget. Jeg fik ingen hjælp fra nogen, og jeg var så træt. Jeg ønskede ikke, at Bente skulle blive ældre, for så vidste jeg, at jeg ikke ville kunne få mig selv til at dræbe hende. Det her med, at hun følte sig alene og magtesløs, det gentog hun også på et andet tidspunkt under retssagen. Jeg synes ikke selv, jeg havde den samme moderfølelse som andre. Der var så meget, jeg skulle klare, og ingen hjalp mig, sagde hun i retten, ifølge Horsens Socialdemokrat. Hun nævnte også, at hun ikke følte, at hun slog til som mor, og at omgivelserne så ned på hende efter, at de 2 første børn var døde. Under en gåtur med barnevognen i hospitalets have, havde hun så igen givet tvillingerne pentymaltabletter. De blev, som vi ved, efterfølgende reddet af langvarig behandling, og sandheden om, hvad der var sket med børnene, blev i den anledning så endelig afsløret. Tilståelsen betød selvfølgelig, at Grete Din skulle forblive bag tremmer. Tilbage stod et måbne og oprørt lokalsamfund. Den unaturlige mor fra Horsens aflægger fuld tilståelse, skrev Randers Amtsavis. Så sådan blev hun altså kendt som den unaturlige mor.
Ja.
Der blev selvfølgelig talt og skrevet meget om, hvad der var galt med Grete. Noget måtte der være galt, siden at hun havde kunnet dræbe 3 af sine børn og forsøge at dræbe tvillingerne også. Godt 2 uger efter Gretes tilståelse besluttede byretten i Horsens, at hun skulle indlægges til mental observation på sindssygehospitalet i Risskov. Og et halvt år efter var mentalerklæringen så klar. Lokalsamfundet og pressen havde spekuleret i, om Grete mon ikke var sindssyg. Formodningen om, at hun netop var det, havde naturligvis i nogen grad spillet ind i forhold til omverdenens syn på hendes groteske handlinger. Altså, en mor vil aldrig tage livet af sine egne børn.
Nej. Jamen, det er så naturstridigt, så det er bare den vej, man er nødt til at gå, hvis man skal prøve at forstå det.
Og forestille sig noget som helst, ikke? Ja, ja, så det tænkte alle. Og derfor var resultatet af mentalundersøgelsen, der var forløbet over flere måneder, måske et lige så stort chok for befolkningen i Horsens og pressen, som for Grete og Olas nærmeste. Mentalerklæringen konkluderede, at Grete Dien ikke var sindssyg. Hun var normal, hed det, da hun dræbte sine børn og forsøgte at dræbe tvillingerne. Ifølge retslægerådet var hun ikke uegnet til påvirkning gennem almindelig straf. Grete var svagt begavet på grænsen til sinke, som det hed dengang, men hun var hverken sindssyg eller åndssvag, det skrev Aarhus Amtstidende.
Hmm.
I februar 1959, et år efter at hospitalspersonalet havde opdaget, at Grete Dien havde forsøgt at forgifte sine tvillinger, gik retssagen i gang. Grete kom for et nævningeting i landsretten i Viborg, og anklageskriftet talte 12 anklagepunkter om 3 fuldbyrdede drab og 9 drabsforsøg. Hun erklærede sig skyldig i alle anklagepunkter med undtagelse af 1 af drabsforsøgene. Forklaringen under retssagen efterlod en endnu mere måbende offentlighed, hvor Grete under sin første tilståelse godt nok havde givet sine konflikter med Orla en del af skylden for, at hun havde dræbt børnene, tog beskyldningerne mod ægtemanden nu til i styrke. I begyndelsen havde hun holdt Orla helt uden for sin forklaring. Så havde hun i forbindelse med tilståelsen nævnt Orlas ønske om ro fra børnene som en del af årsagen. Men efter tilståelsen blev Grete bekendt med, at Orla ville søge om skilsmisse.
Hmm.
Om det så var grunden til, at hendes angreb mod ham blev hårdere, det kan vi kun gætte på. Men hun lagde i hvert fald nu en større del af årsagen til drabene over på ham, nu herefter han trak sig fra hende.
Ja.
Ved retssagen forklarede hun ifølge Demokraten Aarhus, at hun efter det første drab på pigen Ellie havde haft dårlig samvittighed, men at hun var bange for ufreden i hjemmet. Hun oplevede også, at forholdet mellem hende og Orla blev bedre, efter at Ellie var død. Da hun kom hjem fra hospitalet med Erna, blev Orla ifølge Grete meget vred, når barnet skreg. Derfor havde hun først givet Erna piller en aften, mens Orla var på kursus, og havde efterfølgende dræbt hende, fordi hun frygtede, at Erna havde taget skade af de første piller. Og så gentog historien sig ifølge Grete. Hun og Orla kom bedre ud af det med hinanden efter Ernas død.
Men vent, så havde hun jo givet Erna piller, mens han var væk fra huset. Det giver jo ikke nogen mening i forhold til, at hun gerne vil dyse barnet ned, for at barnet ikke generer ham, fordi han var der jo ikke.
Nej, ikke med mindre, at de havde haft et skænderi aftenen før. Der var mange gange, hvor hun følte, hun havde oplevet, at han sagde, få nu det barn til at være roligt, ikke? Så noget. Ja. Og så kunne det være, at hun overførte det til næste dag, når barnet så skreg. Ja, okay. Eller hvem ved?
Ja.
Ja,
det er også det er hendes forklaring. Ikke?
Ja, det er det. Men nu siger hun altså, der var et mønster med, at efter de døde, så fik vi det bedre med hinanden.
Ja.
Måske ligger en del af forklaringen der.
Mm-hmm.
Da Irene kom til verden, havde Orla, igen ifølge Gretes forklaring, klaget over, at barnet græd. Ifølge Grete havde Orla sagt til hende, at hun skulle give barnet en tablet. Så her siger hun altså, at nu er det Orla, der foreslår, at vi lige beroliger barnet lidt, ikke? Grete forklarede, at hun var blevet så vred over det forslag, at hun havde stukket Orla en lussing. Men Orla havde ifølge Grete holdt fast i sit ønske. Derfor sagde hun til ham, nu skal jeg skaffe ro, og så tog hun en pilleæske, mens Orla så det, og tog Irene med ind i den anden stue, hvor hun gav hende 6 tabletter, før hun bar hende tilbage til soveværelset. Så nu siger hun jo faktisk, at
det var faktisk Orla, der bad hende om at gøre det.
Ja, og at han vidste i hvert fald, hvad hun gjorde. Som minimum, ikke? Da Orla afgav vidneforklaring for nævningetinget, var versionen en anden. Mens Orla ikke ville svæve på, at han ikke havde opfordret Grete til at give Irene en pille, mindedes han ikke at have gjort det. Jeg kunne aldrig nogensinde komme i tanke om at give dem tabletter, sagde han ved retssagen ifølge Ritzau. Altså, han siger, det kan jeg simpelthen ikke forestille mig, jeg kunne have fundet på. Billedet, der så småt tegnede sig af motivet, var, at Grete hverken havde dræbt børnene for at få opmærksomhed i raseri eller i et anfald af sindssyge. Hun ønskede at beholde Orla og frygtede, at børnenes gråd og uro ville drive dem fra hinanden. Det lod til at være en mulig årsag af flere i hvert fald.
Men vel også det her med, at de så fik det bedre bagefter.
Ja, det hører hun jo selv til, lægger vægt på det.
Ja, altså det hører jo til det her motiv med, at hun ville beholde Orla, ikke? Hun har været så forhippet på, at de skulle være sammen.
Ja, at han ikke måtte forlade hende i hvert fald.
Og hvis hun så har oplevet, at hver gang der er et barn, der dør, så kommer vi tættere på hinanden.
Ja, altså, og hun oplever, at hver gang der er et barn, der skriger og græder, så får vi det dårligere.
Ja.
Og han bliver vred og irriteret.
Ja, ikke? Men så er det heller ikke helt rigtigt det der med, at det ikke var for at få opmærksomhed, fordi det har jo så givet hende, i hvert fald deres forhold, opmærksomhed efterfølgende, ikke?
Jo, eller bare ro.
Ja.
Altså så ikke så meget sådan, når det er synd for dig, nu trøster jeg dig, fordi vores barn er dødt, og derfor kommer vi tættere sammen, men bare at barnet simpelthen ikke er der mere.
Ro og plads til at være dem.
Ja. Anklageren spurgte ind til Grete og Orlas forhold, og særligt episoden tidligt i deres ægteskab, hvor Orla havde fattet interesse for en anden pige ved et bal. Det var tydeligt, at episoden havde skabt knaster i forholdet og knust Gretes tillid til Orla. Har dette brud givet anledning til de forbrydelser, de senere har begået, spurgte statsadvokat Hornemann ifølge Horsens Folkeblad. Måske, men jeg er ikke helt sikker. Det var måske nærmere den kendsgerning, at min moderfølelse forsvandt. Muligvis fordi han blev så vred, hver gang han hørte et barneskrig, svarede Grete. Da hun året efter Irenes død fik tvillinger og kom hjem fra hospitalet, bemærkede hun, at der hverken var flag, blomster eller gaver, selvom de kom hjem på hendes fødselsdag. I stedet beklagede Orla sig ifølge Grete over, at freden i hjemmet nu nok var forbi. Statsadvokaten spurgte Orla, om han havde fattet mistanke til sin kone. Altså i forhold til drabet selvfølgelig. Nej, hun var tilsyneladende glad for børnene og glædede sig til at få dem, mens hun var gravid, sagde ægtemanden. Adspurgt om, hvordan han forholdt sig til sin kones forklaring om, at årsagen til drabene var, at han skældte ud over, at børnene var urolige, svarede han. Det synes jeg ikke. En nat havde et af børnene skreget i et kvarter. Jeg spurgte min kone, om hun ikke troede, at den lille var våd, men hun svarede, at barnet måtte vende sig til at sove om natten. En halv time efter var den gal igen. Jeg stod så op og gav barnet en ren ble på, fordi jeg ikke ville, at det skulle skrige, når det kunne undgås. Det synes jeg ikke, der er noget forkert i. Jeg ved ikke helt, hvad han siger her, vel, men bare at faktisk siger han jo, at det var hende, der ikke stoppede de her skrig, eller altså sådan, og så gjorde jeg det.
Ja, men siger han ikke også, at der er vel ikke noget forkert i at reagere på, at barnet er oprørt?
Jo, det har du ret i. Ja, jo.
Altså, det behøves ikke at være en klage eller en hentydning til, at hun ikke gør det godt nok, eller at det skal være anderledes, men man må jo godt sige, at puha, det er stressfuldt, at det her barn græder, og er der noget, du kan gøre
for... Skal du ikke lige skifte blæen, fordi det skal vi bare lige huske, sådan var det på den
sådan
tid.
Sådan var det
var
den
hendes
tid,
job.
Ja.
Og da hun så ikke gjorde det, så gjorde han.
Ja.
Det er jo i hvert fald i modstrid med, hvad hun fortæller. Ikke?
Ja, ja,
at han skulle fare op og være vred og hade, at de var urolige. Hun opfattede det måske sådan, men det er jo ikke det, han fortæller.
Og han har heller ikke nogen grund til at sætte sig i vidneskranken og sige, ja, jeg var
flippet
på nakken af hende hele tiden. Det har han jo ikke nogen grund til, vel? Han skal jo også sidde der og give den bedste version af sin rolle i det her.
Jo, men på den anden side, så er han jo ikke sigtet for noget, eller under mistanke for noget. Så han kunne jo også godt være interesseret i at finde frem til årsagen. Hvis nu han havde været meget ophidset, så kunne han jo godt sige det, uden at have noget på spil i virkeligheden.
Jo, og sige, jamen det var jeg, og det tænkte jeg egentlig ikke over.
Ja, og han kunne også stadig have været sådan, og så være fuldstændig uskyldig i det her, fordi altså, han behøver ikke at bede om, at de bliver slået ihjel, bare bliver stresset og ophidset over, at de skriger.
Ja.
Så på den måde, altså, det fortæller han jo ikke. Han fortæller bare, at jamen, det var ikke mere end...
Han synes var rimeligt.
Almindeligt. Eller... Ja. Ja.
Ja.
Den 7. februar 1959 ved 11-tiden faldt der dom. Nævningetinget svarede ja til, at Grete Din var skyldig i 3 drab og 8 drabsforsøg på sine egne børn. Og så svarede de nej til at anvende paragraf 85 i den daværende straffelov, som handlede om, at der kunne ske nedsættelse i straffen, hvis forbrydelsen var begået i stærk sjælelig ophidselse.
Mm.
Altså, der var ingen formildende omstændigheder her, fandt de.
Og hun har jo også virket meget kølig. hele vejen igennem, ikke?
Jo, og har ikke, hun er jo ikke sådan brudt sammen og har grædende sagt, jamen det var fordi, altså hun har givet lidt her og der og nogle forskellige løse mulige årsager, det er det, ikke?
Men det er også, hvad har man haft af forståelse dengang for fødselsdepression og for fødselspsykoser og sådan nogle ting, ikke?
Det er jo også, det har man jo nok ikke haft noget af overhovedet.
Nej.
Fordi det har jeg jo også tænkt på undervejs. Var det det?
Ja, altså det her
og så,
med...
Og så foldede denne her groser ud, uden at nogen opdagede det.
Ja, det her med, at hun oplever at få det første barn. Har hun måske allerede fået en fødselsdepression efter, at det første barn døde? Så det er jo klart med det, vi så ved lidt mere om i dag, at da hun så får det andet barn og ikke connecter med det her barn, der kan jo sagtens ligge en ubehandlet depression
fra første gang. Det kan du da, med de ting, hun fortæller, ikke? Altså hun taler om manglende moderfølelse. Jeg er ikke som de andre. Jeg kan se, de andre connecter på en anden måde
end
mig.
Jeg kan ikke finde ud af, hvordan man skal gøre det her.
Jeg fik ingen hjælp. Det var sindssygt hårdt, og der var ingen, der hjalp mig. Nej. På et tidspunkt foreslog hun også selv, lad os få noget hjælp i hjemmet. Som han afviste.
Absolut. Der er så
der er pokkers, meget, der peger på det.
Pokkers langt fra at have en fødselsdepression eller en fødselspsykose til at
så
man gang,
slår tre børn
på gang
ihjel.
På gang på gang slår tre børn ihjel.
Det er jo også det.
Og er helt iskold omkring det.
Ja.
Fordi hvis man så har en fødselsdepression, og man, hvis hun har haft det, og hun så kommer til, i citationstegn, at slå det første levende barn ihjel, fordi hun ikke kan overskue det, fordi det, ikke, det er for meget... Så sidder jeg bare og forventer, at man så vil have en anden reaktion, ikke? Fordi hvis man havde et normalt fungerende, lad os kalde det følelsesliv, inden under sin depression, så ville det jo bagefter gå op for en, hvad det var, man havde gjort, ikke?
Jo, og noget andet, der så heller ikke taler for det, det er, at der er på intet tidspunkt nogen af hendes nære, der taler om, hun var fra den, hun var ikke sig selv.
Nej, det
længere.
Ved jeg så ikke, om man nødvendigvis opdager,
At
alle
ens
situationer,
nærmeste pludselig virker ekstremt deprimeret. Ja. Altså, man bliver, altså, en depression kan jo godt mærkes på et menneske, ikke?
Den kan have mange ansigter, sådan en depression, ikke?
Jo.
Og du kan godt være højfunktionel depressiv. Der er mange, der render rundt med en depression, uden at deres nærmeste aner noget som helst om det.
Okay.
Men her, der taler vi altså om en historie af syge børn og drab, hvor jeg jo også synes, at det er meget mystisk, at der ikke er nogen, der begynder tidligere at interessere sig for, hvad er det, der foregår her?
Ja, fordi det, de faktisk taler om her, det er, at altså, hun føler faktisk ikke, at folk mistænker hende for at slå nogen ihjel.
Nej.
Hun er mere bekymret for, at de mistænker hende for ikke at kunne finde ud af at være mor.
Ja.
Det er sådan, hun føler, de ser skævt til hende.
Ja. Ja, altså det er det ene af det. At der ikke er nogen, der begynder at tænke, hvad foregår der her? Hvorfor dør de her børn? Og enten mistænker hende, eller begynder at undersøge, hvad sker der her? Man havde ikke den helt store...
De foreslog, at hun blev steriliseret. Det var
ja,
sådan
det var det,
det,
ikke? Man havde ikke den helt store, lige så stor viden omkring genetik dengang, som man har nu, men det lyder ikke som om, at der er nogen som helst, der er interesseret sig i, hvad er det så, de egentlig fejler? Er der overhovedet nogen af de her børn, der er blevet obduceret, så man har prøvet at gå i dybden med... Hvorfor dør de her børn? Eller har man tænkt, prøv at høre, det er
som du jo også selv sagde i begyndelsen, spædbørn dør.
Spædbørn dør, ikke?
Ja, og det lyder som om, at det har været det. Og så tror jeg måske også, fordi der var to børn, der var dødfødte, at man tænkte,
det har snydt.
Det var jo i hvert fald naturligt.
Ja.
Så måske er der bare noget med hendes børn, og derfor foreslog de så også sterilisation, ikke?
Ja.
Nå, nu skal du høre, hvad straffen var.
Ja.
Der var jo ingen formildende omstændigheder, mente de. Altså, der var jo ikke på noget tidspunkt, at man talte om, har vi faktisk med en kvinde at gøre, der har haft en uopdaget fødselsdepression, ikke? Jeg ved ikke engang, om det var et ord dengang. Statsadvokaten krævede, efter at skyldspørgsmålet var afgjort, at Grete Din fik en tidsbestemt, men streng straf. Forsvaren mente omvendt, at Grete fortjente den mildeste straf. Grete Din blev idømt 12 års fængsel, hvoraf de 8 måneder var udstået under varetægtsfængslingen.
Okay.
Så 12 år for 3 drab og 8 drabsforsøg.
Vel at mærke 3 drab og 8 drabsforsøg, hvor at de ikke vurderer, at der er nogen formildende omstændigheder. Så 12 år ikke meget.
Men måske var det meget almindeligt for tiden. Straffe er faktisk blevet hårdere.
Ja.
Ja. Tvillingerne voksede op hos deres far, Orla, som fik en ny kone. I mange år anede de intet om, at deres mor havde forsøgt at slå dem ihjel. De vidste faktisk slet ikke, at de havde en anden biologisk mor end den kvinde, som Orla levede sammen med.
Nej.
Erik Dien fortalte sådan her til Ekstrabladet i 2010, så det vil sige en af tvillingerne, ikke?
Ja.
Jeg var 12 år, da min far kørte mig med ud på kirkegården. Han græd ved et gravsted, som jeg ikke kendte. Først da vi var kommet tilbage til hjemmet i Horsens, vågede jeg at spørge, hvorfor han græd på kirkegården. Hvem græd han for? Den dag fik Erik hele historien af sin far, så først da han var 12 år gammel.
Ja.
Han fik fortalt, at den kvinde, han kaldte mor, slet ikke var hans biologiske mor. Eriks rigtige mor sad i fængsel, og det gjorde hun, fordi hun havde forsøgt at forgifte Erik og hans tvillingesøster. Og denne her sandhed og denne her historie lød forståeligt nok helt uvirkelig i Eriks ører. Men ikke desto mindre valgte han at lære Grete at kende, altså trods det hele.
Ja.
Og i Ekstrabladet fortæller Erik om sin kærlighed til sin mor, sin biologiske mor. Og han gør det klart, at han har tilgivet hende for længst.
Mm.
Hun er ikke et ondt menneske, hun er et stille menneske og en god, kærlig kvinde, sagde han.
Nå.
Og det var altså sagen om Grete Dien, der dræbte 3 af sine spædbørn og forsøgte at dræbe sine tvillinger.
Ja.
Det var lige før, det var lykkedes at dræbe 5.
Ja, det var tæt på.
Ja.
Det er vildt. Og kan vide, hvor lang tid, eller hvor langt den så havde kunne køre ud.
Ja.
Derfra, ikke?
Ja, hvis det heller ikke var blevet opdaget. Det var jo kun fordi, at der pludselig var en overlæge, der var sådan, ej, nu begynder det. Der er noget med deres symptomer. Lad os lige tjekke, om de ikke er blevet forgiftet, ikke?
Ja, det er det ene af det. Og så lad os lige prøve at se, er det ikke noget med, at det sker hver gang, at moren har været på besøg?
Ja, også det. Det var så det næste, der blev opdaget, ikke? Og så kigger vi lige i journalerne og ser, wow, 3 andre spædbørn er faktisk døde af uforklarlige årsager.
Men det undrer mig altså, at på trods af, ja, der var en høj børnedødelighed, men at der ikke har været nogen, der var interesseret i, hvorfor. Hvad døde de her børn af?
Jeg tror altså, der er noget med, at de her dødfødte børn har snydt.
Ja.
Fordi man så har tænkt, der er bare noget med hende.
Men stadigvæk, hvad er det noget? Hvorfor er der ikke en læge, som har været nysgerrig nok til at prøve at tænke, okay, men det må vi da lære af, det her, ikke?
Jo, men der er jo noget med spædbørn, der bare godt kan dø af naturlige årsager.
Jo, jo, det er der noget med, men der har jeg da også en fornemmelse af, at der går lægevidenskaben all in på at prøve at finde ud af, hvad der er sket, så det kan undgås, eller så det kan forebygges, eller så de kan lære af det, så det ikke sker for andre, ikke?
Det er ikke beskrevet, om de blev obduceret, så det kan jo også godt være, at de forsøgte. Nej, det har de jo så ikke gjort, for så havde de jo fundet det her i deres system, ikke?
Ja. Ja, man obducerer jo ikke uden også at tage retskemiske prøver, tænker jeg. Men,
nej, det tænker jeg også. Men det har de i hvert fald så ikke gjort.
Nej.
Nej, ja, det har de ikke gjort. De har simpelthen tænkt, vi ved ikke, hvad årsagen er. Det er uforklarligt.
Ja.
Det er mærkeligt. Og så har de valgt at skrive, det her barn er dødt af naturlige årsager.
Og du må prøve igen.
Prøv igen.
Indtil de så sagde, du skal nok helst ikke prøve igen.
Du skal nok ikke prøve igen, fordi der er noget med dig og dine børn.
Ja.
Og så valgte de jo så at prøve igen alligevel, ikke? Fordi det vil Lola gerne.
Ja.
Ja.
Men det taler jo så også for, at han ikke har været den, der synes, at de børn var møgirriterende. Han ville gerne have børn.
Han ville gerne have børn.
Altså.
Og han beskrev også, at hun virkede glad, når hun var gravid.
Ja.
Og at han opfattede det, som om hun glædede sig.
Men der kan jo også være noget igen i det der med at gøre Ola tilfreds, ikke? Hvis det har været hendes hovedfokus i livet. Hun har simpelthen låst sig fast på det her forhold og været afhængig af Ola.
Mm.
Hvis han så giver udtryk for, at han gerne vil have børn, så vil hun gerne gøre ham glad.
Ja, og måske var det ikke på forhånd en plan for hende. Altså måske tænkte hun ikke under graviditeten, at jeg skal slå ihjel igen.
Jeg tænker, det går nok bedre den her gang.
Ja, ikke? Ja. Så det kan godt, altså vi er måske ude i en kombination af det, altså det her med at gøre Ola tilfreds og have et godt forhold til ham, altså frygten for at miste ham i virkeligheden, ikke?
Ja.
Og så noget med noget fødselsdepression. Jeg var ikke en tilstrækkelig mor, god nok mor, ikke?
På hendes forhistorie lyder det jo ikke som om, at der er nogen gennem hendes opvækst, som har tænkt, hvad er hun for en lille følelseskold, empati forladt?
Nej, og godt, du lige nævner hendes opvækst, ikke? Fordi den talte de jo også om i retten. Ja. Altså det her med, at hendes de første 4 år af sit liv, husker hun faktisk volden og hvor utrygt det var i hjemmet. Moren blev udsat for vold, hun blev selv udsat for vold, så meget, at hun ikke kunne sidde ned fra faren. Ja. Ikke? Og så blev de skilt, og hun blev taget væk fra både sin mor og far som 4-årig, ikke?
Ja.
Og så placeret et sted, hvor det heller ikke var specielt fedt. Nej. Altså, først da hun kom på unge pige hjem, tænkte hun, nu er der nogle mennesker, jeg er rigtig venner med. Ikke? Ja,
så det, hun har helt klart ikke fået den kærlighed, hun skulle have, da hun var helt lille.
Nej,
hvilket jo der måske er jo ikke noget kan besvare med tilknytning nogle spørgsmål netop i forhold ja. til Orla, ikke? Men,
jo.
Men jeg tænker bare, der, det lyder som om, hun har været, da hun først fandt sig til rette på pigehjemmet, og også i et nummer to plads, der lyder det ikke som om, der har været nogen tegn på, at hun stak ud på nogen måde, vel?
Nej, og så har og så beskriver sønnen hende jo så også som et dejligt menneske senere
ja,
i livet,
ja, ja. Men det er også fordi, vi sidder også og prøver at finde en forklaring, fordi vi kan heller ikke acceptere, at der ikke er noget galt med hende, hvis hun dræber sine egne børn.
Nej.
Vi snakker slet ikke om, jamen er hun bare et rendyrket, ondskabsfuldt menneske i skjul. Det er der bare ikke noget, der tyder på fra alle dem, som så taler om
hende. Nej, det er der altså bare ikke. Det er der jo godt nogen, der kan skælde os ud over at sige nogle gange.
Ja, og det, jo, men det er også bare,
ja,
det er bare måske også ud over vores fatteevne, at man kan slå sine egne børn ihjel.
Men hvis jeg bare startede med at fortælle dig, nu skal jeg fortælle dig om en kvinde, der en dansk kvinde, der blev dømt for 3 drab og 9 drabsforsøg.
På børn, på spædbørn.
På børn. Så vil du tænke,
wow, hun er satan.
Ja.
Ja.
Men altså, der er bare måske nogle forklaringer og noget
manglende hjælp. Jeg vil bare helst lande på den der fødselsdepression, fordi det betyder, at hun ikke bare er iskold, ondskabsfuld, dræber sine børn.
Der er jo nogle pile, der peger den vej, ikke? Hun taler om manglende moderfølelse, føler sig ikke tilstrækkelig, er ikke lige så god som andre mødre, får ikke nok hjælp, får ingen hjælp, føler sig alene.
Stadigvæk lang vej
stadig
til
langt
børn.
Ude og putte en dyne over hovedet på sit
stedbarn.
I stedet
for at aflevere
ikke?
Dem i en, jeg skulle til at sige, en IKEA-pose. Yeah. Det har hun nok ikke kunne aflevere dem i. Ja, men stillet med et sted, hvor der var nogen, der kunne tage sig af dem, ikke?
Ja, præcis.
Nej, det er fandme en trist historie.
Det er det, men hvis det er korrekt, at det har noget med en fødselsdepression at gøre, så kan vi jo trods alt være glade for at vide, at det er noget, man har langt større fokus på nu, ikke?
Forståelse for.
Ja, og forståelse for. For at fortælle historien har jeg haft fat i BT Ekstrabladet, Horsens Folkeblad, Herning Folkeblad, Demokraten Aarhus, Kolding Folkeblad, Middelfart Venstreblad, Randers Amtsavis og Lolland Falsters Stiftstidende.
Hold da op.
Ja. Der var på et tidspunkt, hvor jeg tænkte, er vi ude i noget Münchhausen by proxy?
Ja.
Men det synes jeg faktisk slet ikke, der er noget, der tyder
på. Nej, hun opsøger ikke den opmærksomhed omkring det.
Nej, hun taler ikke selv om, det var rart, og så pludselig var der en hel masse mennesker, der gav mig opmærksomhed.
Og det faktisk, var der jo et heller ikke.
Det var der så heller ikke, og faktisk så følte hun jo tværtimod, at omgivelserne så skævt til hende på grund af det, ikke?
Ja.
Så det synes jeg ikke, der er noget, der peger på.
Nej. Puha.
Ja.
Tak, fordi du gravede den frem af tidens glemsel.
Ja, selv tak du. Nu skal jeg høre, hvad du har fundet på at tage med.
Ja. Ernst Elleby havde boet og arbejdet i København det meste af sit liv. Han havde været elektriker og kontrollør i Tivoli, men nu var tiden kommet til en pensionisttilværelse tæt på familien i Sønderjylland. Ernst var en mand i sin bedste alder. Han holdt sig i form med løb, cykling og gymnastik og elskede at være aktiv. Han var en meget stolt far og engageret kærlig bedstefar, og familien glædede sig over, at han var klar til at rykke tilpælene op. Fra 2006 skulle den nye adresse lyde på Bargumsvej i Tønder, og Ernst faldt hurtigt til i de nye omgivelser og lejligheden på første sal. Hans naboer lærte ham hurtigt at kende som et meget hjælpsomt menneske og en rigtig gentleman. Ernst var godt tilpas i sit nye liv, og tiden gik tæt på familien og blandt nye gode venner. Da julen stod for døren i 2013, var der meget at glæde sig til for den aktive, nu 74-årige pensionist. Udover de traditionelle fester, der hører sig højtiden til, havde både det yngste barnebarn og Ernsts søn fødselsdag i dagene omkring jul og nytår. Men 4 dage før juleaften, fredag den 20. december 2013, var der noget uro i opgangen på Bargumsvej. Det var sent, klokken var næsten 22, så Ernst gik ned til sin underbo for at forhøre sig og sikre, at alt var okay med hende. Det var alligevel ikke noget alarmerende, og de to drak et glas vin sammen, inden Ernst gik op igen ved midnatstid. Kort efter, at Ernst var gået op ad trappen til sig selv, var der larm i opgangen igen, og underboen så ud gennem et lille vindue, sådan et kigvindue i døren. Her så hun ifølge BT en mand, der væltede op ad trappen, og det var hendes vurdering, at han tydeligvis var meget beruset. Manden gik kun én etage op, og her tog larmen til. Der lød brag og råb, og både underboen og en genbo kunne nu høre et voldsomt skænderi på trappen. En for dem fremmed mand stod og skreg mod Ernsts dør. Jeg bor her, hvortil Ernst dråbte gennem sin dør. Nej, jeg bor her. Et absurd skænderi, der bølgede frem og tilbage.
Ej, okay, det er jo en virkelig underlig situation.
Ja, den er jo netop absurd.
De står på hver deres side af døren og råber, det er mig, der bor her. Nej, det er mig.
Ja.
Og Ernst er indenfor.
Ernst er indenfor i sin lejlighed, ja. Så hamrede manden pludselig på Ernsts dør, og opgangen rungede af lyden fra splintret glas fra vinduet i døren. Underboen gik ud på opgangen og op ad trappen. Her så hun den fremmede mand stå med en lille pyntestenfigur, som lignede en mariehøne i hånden. Det var Ernst og må have stået lige ude foran døren, for manden havde brugt den til at smadre ruden med. Manden råbte insisterende, at det altså var ham, der boede der. Og underboen, hun prøvede modigt at tale den aggressive mand ned ved at sige, så læs dog på døren, mand. Det fik ham bare til at snære forsvind efter hende, og hun fortrak sig forskræmt for at ringe efter hjælp. Også genboen ringede til politiet. Men samtidig eskalerede situationen voldsomt i Ernsts lejlighed. Det var tydeligt for genboen at høre, at nu hastede det med at få hjælp. Ifølge Jyske Vestkysten sagde han chokeret ned i røret til alarmcentralen, jeg tror, skulle han slå ham ihjel.
Ej.
Der gik kun få minutter, inden den første patruljevogn ankom til adressen. Den politimand, der dannede fortrop, beskrev senere i retten, hvad det var for et syn, der havde mødt ham, da han nåede frem til Ernsts lejlighed som den første. Døren stod på klem, og der var blod over det hele. Da jeg råbte, at det var politiet, blev der åbnet. Der stod tiltalte. Jeg beordrede ham til at tage hænderne op, og så sagde tiltalte, at der var en person mere i lejligheden. Vi har et problem. Altså det var tiltalte, som sagde, vi har et problem.
Ja.
Betjenten skubbede ifølge BT døren helt op, og bag døren i entréen lå 74-årige Ernst Elleby i fosterstilling i en blodpøl. Han var slemt tilrædt, men i live, og tilhjulende politifolk forsøgte at yde førstehjælp til, at ambulancen kunne nå frem. Der var ikke gået over 10 minutter fra manden var brudt gennem døren, til politiet nu stod i et blodbad og forsøgte at redde Ernsts liv. Den fremmede mand var smurt ind i blod og råbte ophidset, at det var hans lejlighed. Han svingede mellem at være helt rolig og vildt aggressiv, og så skiftede han mellem at tale dansk og et andet sprog, som betjentene ikke lige genkendte i tumulten. Manden virkede stærkt beruset, og han blev lagt i håndjern og taget med til politigården. Ernsts familie fik selvfølgelig et chok, da de midt om natten blev vækket af politiet, som kunne fortælle, at Ernst var blevet overfaldet og var kørt afsted i ambulance. Det var alvorligt. I første omgang blev Ernst kørt til hospitalet i Åbenrå. Det var jo et mindre hospital, så familien håbede, at det betød, at det ikke var så alvorligt igen. Men i Åbenrå blev Ernst hurtigt lagt i respirator, og der blev gjort klar til at køre ham til Odense Universitetshospital. Ernst var så medtaget, og han var så hævet i ansigtet, at hans søn kun kunne genkende ham, fordi han vidste, hvem det var, han kiggede på. 74-årig Ernst Elleby kæmpede for sit liv i 18 timer, men der var intet håb for, at han ville vågne igen. Søndag den 22. december kl. 18.03 måtte familien sige farvel, og respiratoren blev slukket. Dagen efter overfaldet, mens Ernst lå og kæmpede for sit liv, blev den 34-årige mand, der blev anholdt i Ernsts lejlighed, fremstillet i et grundlovsforhør og varetægtsfængslet i 4 uger, sigtet for det voldelige overfald. Men da Ernst døde af sine kvæstelser, blev sigtelsen ændret til drab. I begyndelsen ville den sigtede ikke udtale sig til politiet, og efterforskningen koncentrerede sig om at kortlægge hans færden fredag den 20. december 2013. Ifølge vicepolitiinspektør Bent Thuesen var man ikke i tvivl om, at man havde den rette gerningsmand. Han var så godt som taget på fersk gerning, og der var ligeledes sikret tekniske spor i lejligheden, der placerede ham på gerningsstedet. Det blev hurtigt slået fast, at afdøde og sigtede ikke kendte hinanden i forvejen, så der manglede et klart motiv. Der var ikke meget, der kom ud dengang fra de indledende retsmøder. Der var lukkede døre, og det var ikke tilladt for pressen at referere fra retten eller nævne den sigtedes navn. Men i retten havde den 34-årige mand forklaret, at han fredag den 20. december havde været til julefrokost på sin arbejdsplads, Tønder Gymnasium. Han havde ifølge Jyske Vestkysten været i godt humør og så frem til, at han 2 dage efter skulle hente sin datter, så de kunne tilbringe juledagene hos hans forældre i København. Julefrokosten var et sammenskudsgilde, der var startet lidt over middag, og der blev ud over mad serveret øl, snaps og drinks. Han drak ikke selv snaps, forklarede han i retten, men det blev alligevel til en del i løbet af dagen og aftenen. Omkring 20 fadøl og et par drinks vurderede han, og han havde været godt fuld. Der havde været en god stemning, men den havde ændret sig, da et par kollegaer var begyndt at drille ham med en date, der ikke var gået så godt. Han var blevet sur og ville ikke med, da kollegaerne ville videre i byen. I garderoben tog han ved en fejl den forkerte jakke, og ude ved cyklen konstaterede han, at han ikke kunne finde sine nøgler. Sur og irriteret trak han ifølge Ekstrabladet cyklen hjem på det ene hjul. Han parkerede sin cykel i cykelkælderen og gik så op til sin lejlighed på første sal, troede han. Han var ikke klar over, at han var gået ind i den forkerte opgang, forklarede han. Nøglerne kunne han stadig ikke finde, de lå jo i lommen i hans jakke i garderoben på skolen, og han besluttede sig derfor til at smadre en rude i døren for at komme ind.
Nej, okay, så han okay. Ja, så han holder fast i, at jamen, jeg troede, at det her var min lejlighed.
Ja,
jeg var virkelig fuld, det vil jeg gerne indrømme.
Det vidste jeg ikke.
Ja. Der havde til julefrokost.
Og så kunne jeg ikke finde mine nøgler. Ja, så han har så taget den her stenmariehøne og besluttet sig for, at nu vil han smadre ruden. Han tænker jo ikke over, ifølge ham selv, hvorfor står der pludselig en stenmariehøne ude foran min dør, vel? Men
nej,
det er altså hans forklaring, ja.
Ja.
Men pludselig havde en mand kigget ud af vinduet i døren. Den 34-årige havde troet, at det var hans tidligere svigerfar, der havde lukket sig ind i lejligheden for at stjæle ting. Og han forklarede, hvordan han havde kastet sig mod døren for at komme ind. Da døren var sprunget op, var han havnet flere meter inde i lejligheden, og da han havde kigget op, havde den samme mand, som lige havde kigget ud gennem vinduet, pludselig stået med en bajonet. Han havde frygtet for sit liv og havde alene forsvaret sig selv. Han var blevet meget lettet, da politiet ankom. Lykkelig over, at han lige havde overlevet et forsøg på at slå ham ihjel, forklarede den 34-årige i retten.
Men der må det da være gået op for ham, at det ikke var hans lejlighed?
Nej. Ikke ifølge ham selv.
Nej, okay.
Da han var blevet anholdt, der var han stadig overbevist om, at han havde været i sin egen lejlighed. Det var først 5 timer senere under afhøringen på politigården, at den frygtelige fejltagelse tilsyneladende var gået op for ham. Selvom der var navneforbud i sagen, kom det tidligt frem, at der var tale om en lærer på Tønder Gymnasium. Det var ikke muligt helt at hemmeligholde den sigtedes identitet, i det var nødvendigt at afhøre vidner fra blandt andet julefrokosten, så man kunne kortlægge den sigtedes færden. Tønder er ikke en stor by, og selvom pressen slørede billederne, de viste af den sigtede, er ikke tvivl om, at man i hvert fald i nærområdet godt vidste, hvem der var tale om.
Mm.
Kollegaernes beskrivelse af den 34-årige var ikke entydig. For de fleste kom det som et kæmpe chok, at deres kollega skulle være en kold og kynisk voldsmand. Mange beskrev ham ifølge BT som en rigtig sød fyr, sjov og social. Han blev også beskrevet som omsorgsfuld, sympatisk, hjælpsom, intelligent og meget dygtig. Andre kolleger havde dog også oplevet nogle andre sider af den 34-årige. Blandt andet, at han havde en tendens til at blive ubehagelig, når han blev fuld. Under julefrokosten havde et par kvindelige lærere følt sig direkte chikaneret af deres berusede kollega. Varetægtsfængslingen af den 34-årige blev forlænget flere gange for lukkede døre af hensyn til efterforskningen og den mentale undersøgelse, som den sigtede skulle igennem. Den 34-årige kærede afgørelsen om varetægtsfængsling efter alle retsmøder med undtagelse af et enkelt, men han fik ikke medhold nogen af gangene. Først 5 måneder efter det første retsmøde, i april 2014, begyndte pressen at kunne lukke offentligheden mere ind i, hvor sagen stod. Og her stod det klart, at den sigtede 34-årige nægtede sig skyldig i drab. Der var tale om selvforsvar, erklærede han, han var simpelthen gået forkert i sin brandert og havde pludselig stået over for, hvad han opfattede som en indbrudstyv, der ville ham til livs. I november 2014, næsten et år efter drabet på Ernst Elleby, lå anklageskriftet klart, og retssagen kunne gå i gang. Senioranklager Christina Korsgaard Andersen fremhævede fra starten for nævningetinget, at der ingen formildende omstændigheder var. Tværtimod var der tale om et voldsorgie. Forsvaret påstod til gengæld, at der var tale om en misforståelse og selvforsvar. De første forklaringer, som den tiltalte var kommet med, var gået i retning af, at da han havde set Ernst stå der med en kniv, en 20,5 cm lang bajonet, som Ernst havde fundet på en mark for mere end 25 år siden, var han blevet bange. Han havde frygtet for sit liv og havde derfor forsøgt at få kniven fra Ernst. Nu havde den tiltalte ændret sin forklaring lidt til, at Ernst havde stukket ud efter ham to gange. Han var blevet angrebet, og han havde alene slået fra sig for at undgå at blive slået ihjel. Jeg synes, beskrivelsen i pressen gav et indtryk af, at han næsten fik det til at lyde som om, at han dårligt havde rørt ham.
Mm.
Ifølge den tiltalte havde de tumlet rundt, og Ernst havde tabt kniven. Han havde aldrig selv rørt ved den her kniv, som han huskede det. Men han var lidt udfordret på hukommelsen. Han kunne huske det meste ret detaljeret, bare ikke lige fra da de var havnet på gulvet, og Ernst havde tabt kniven, til politiet var ankommet. Den del var helt sort.
Altså den del, hvor han rent faktisk slog ham ihjel?
Ja, der kunne han ikke huske noget. En anden udfordring var, at hans forklaring ikke stemte med de retsmedicinske konklusioner. Ernst var blevet stukket med bajonetten mere end 50 gange, både i hovedet og på kroppen. Han var blevet slået og trampet på hovedet og brystkassen. Den brutale vold havde givet den 74-årige kraniebrud og indre blødninger i hjernen. Obduktionen havde vist, at dødsårsagen var et af stikkene med bajonetten. Den havde ifølge Jyske Vestkysten boret sig gennem kraniet og 7,5 cm ind i hjernen.
Ej, nej, nej.
Men det havde den tiltalte en forklaring på. Kniven måtte have ramt Ernst i hovedet, da Ernst tabte den. Visestatsobducent Peter Lett, der havde udført obduktionen, vidnede i retten og forklarede, at et stik gennem kraniet på et sted, hvor det er meget tykt, er meget usædvanligt og er udført med betydelig kraft. Han tilføjede, at det var fuldstændig udelukket, at Ernst kunne have påført sig selv stikket gennem kraniet ned i hjernen ved et uheld ved at tabe kniven eller ved et fald. Ingen kan stikke sig selv i hovedet på den måde, sagde han. Den tiltalte påstod alligevel i retten, at han alene havde været for sig og prøvet at fravriste Ernst kniven. Men obduktionen havde altså påvist 50 sår og læsioner hos Ernst, samt 5 brækkede ribben.
Men altså, hvis man alligevel lige skal tænke på, hvad det egentlig er, han fortæller, så siger han jo, at han var bange.
Mm.
Det var selvforsvar.
Mm.
I en situation, hvor man værger for sig, så behøver det jo ikke nødvendigvis. Altså, jeg kan jo godt høre, det lyder jo som altså, en blodros, ikke?
Ja.
Men jeg prøver bare lige at overveje, at stadig er det muligt, at man påfører nogen så mange skader i selvforsvar. Altså hvis man nu reelt er bange for sit liv, frygter for sit liv.
Og du tænker, hvis der er en regulær kamp, ikke?
Ja,
altså hvis den anden bliver ved med at gå til modangreb.
Ja. Så kræver det antal stik, det kræver måske.
Ja.
Altså, det er jo også gået stærkt.
Det er også
virkelig
gået
mange
stærkt.
Skader
det er,
på kort
der er gået
tid.
Et par minutter, ikke?
Jo.
Men visestatsobducent Peter Lett slog fast i retten, at når det for eksempel kom til de brækkede ribben, så kunne de heller ikke være opstået ved tumult eller slag. Om det, der sagde han sådan her, skadernes omfang gør, at der tale om tramp på brystkassen.
Tramp. Altså, og det er jo ikke en situation, hvor man beskytter sig selv, fordi det vil jo
der
så sige, at personen
ned,
ligger ned,
ja.
Så der havde man chancen for at flygte.
Og gå sin vej, løbe sin vej,
ja.
Et eller andet, ikke? Ja, tramp på en brystkasse kan aldrig være nødværge, sagde anklager Christina Korsgaard Andersen. Hendes påstand var altså, at selvom det var tydeligt, at der ikke var tale om et planlagt drab, så måtte den tiltalte have vidst og accepteret, at de brutale handlinger kunne lede til Ernst død.
Mm.
Den tiltalte holdt fast i sin forklaring og hævdede fortsat sin uskyld. Det var en kamp på liv og død. Det var ham, der prøvede at myrde mig to gange, sagde han i retten. Forsvarer Kim Bakke var ifølge Jyske Vestkysten også klar i mailet på sin klients vegne, Der er tale om en meget ulykkelig og tragisk misforståelse, men dog en misforståelse, der endte i nødværge og selvforsvar. Men altså, hverken kriminaltekniske undersøgelser eller obduktionen understøttede umiddelbart påstanden om nødværge.
Det mente anklagemyndigheden i hvert fald ikke.
Det mente anklagemyndigheden ikke, nej. Og det synes jeg jo også, jeg kan høre fra retsmedicineren i vidneskranken, ikke? Den eneste flig af støtte til den tiltaltes forsvar kom fra den psykolog, der havde tilset og behandlet ham under varetægtsfængslingen. Hun forklarede, at nogle overfald, den tiltalte havde været udsat for 10 år før, sandsynligvis havde påvirket hans nervesystem og virkelighedsopfattelse. Han kunne altså have en form for PTSD. Hun sagde sådan her. Da han pludselig stod over for en mand, der måske ville forsvare sig med en stor kniv, kan hans forhøjet angstberedskab meget vel have ført til et voldsomt opgør.
Mm.
Hun uddybede, at psykologisk set giver det mening, at han reagerede, som han gjorde. Det havde været mere mærkeligt, hvis han ikke havde reageret på den måde. Under de lange afhøringer i retten blev tilhørende efterhånden bekendt med dele af den tiltaltes baggrund og historie, altså dem, som hun hentydede til. Han voksede op i Københavnsområdet, hvor han tog studentereksamen fra det fri gymnasium. I de år begyndte han ifølge BT at flirte med den yderste venstrefløj, og det førte ham til det autonome miljø i København, hvor han flere gange deltog i nogle voldsomme slagsmål som medlem af den revolutionære ungdomsorganisation Rebel og Antifascistisk Aktion. Han var ifølge Ekstrabladet selv blevet overfaldet flere gange. I 2002 blev han stukket ned med en kniv, og det førte til, at han besluttede sig for at forlade det voldelige miljø. Han blev optaget på historie- og spanskstudiet, arbejdede hårdt og klarede sig godt, privatlivet spillede også, og fremtiden så lys og lovende ud. Men fortidens vaner havde ikke helt sluppet taget i ham, og i 2008, mens han stadig var studerende, blev han dømt for grov vold og fik en straf på 3 måneders fængsel.
Hmm.
Dommen blev læst op i retten i 2014, og det fremgik af sagsakterne, at den tiltalte havde sparket og slået sit offer, og også dengang havde trampet vedkommende på brystet og i hovedet.
Havde det også tilsyneladende været, ikke også, havde det været umotiveret tilsyneladende?
Der var i hvert fald ikke tale om, at det skulle være selvforsvar eller noget. Han blev dømt for at have overfaldet en anden, ikke?
Og så var der også de her vidner, der fortalte, at når han drak, så kunne der ske noget.
Ja. Så blev han ubehagelig, eller de følte sig chikaneret af ham, ikke?
Ja, så en voldshistorik.
Ja, det er jo derfor, de også har taget det frem i retten igen, ikke?
Jo.
Prøv at høre, han har altså gjort det her. Han har gjort det her før, og også i en situation, hvor han ikke har frygtet for sit liv i hvert fald, ikke?
Mm.
Tirsdag den 2. december 2014 afgjorde et nævningeting ved retten i Sønderborg skyldspørgsmålet og dømte Bjørn Jensen skyldig i drab. Han fik 12 års fængsel for drabet på 74-årige Ernst Elleby.
Yeah.
Han blev dømt for at have sparket døren ind og mere end 50 gange at have stukket Ernst Elleby i hovedet og kroppen, samt for at have trampet på hans hoved og brystkasse. En fuldstændig ulige kamp mellem den fysisk underlegne 74-årige mand på kun godt 160 cm og hans modpart, der målte 180 cm og vejede 90 kilo. Ifølge Berlingske Tidende betegnede nævningetinget i skyldskendelsen den dømtes forklaringer som efterrationaliseringer, og de fandt det påfaldende, at tiltalte med hensyn til en stor del af hændelsesforløbet havde en særdeles detaljeret hukommelse, mens han absolut intet huskede fra andre centrale punkter.
Så retten fandt altså ikke, at det var selvforsvar. Det var overlagt. Det var i hvert fald drab.
Ja. De mente, at han i hvert fald skulle kunne tænke sig til, at det her, det slår den her mand ihjel. Det her har gang i nu. Det slår det her menneske ihjel.
Ja, og ikke nok med det, så har de jo i hvert fald ikke købt, at det var, at han værvede for sig, eller at det var selvforsvar.
Nej, eller at Ernst ligesom har været en del i det her, vel? Og at Ernst er gået til modangreb.
Nej,
den har de ikke købt.
Nej. Men så er mit spørgsmål bare, hvad skulle hans motiv være?
Ja.
Ikke?
Jo.
Fordi altså, han havde jo ikke... De kendte ikke hinanden i forvejen, ham og Ernst, går ud fra.
Det gjorde de ikke.
Det ville jo ændre historien fuldstændig.
Det gjorde de ikke.
Det ligger fast. Hvorfor skulle han slå ham ihjel?
Jeg synes, det lyder som om, at de køber historien om, at han er gået forkert i sin brandert.
Ja.
Han har troet, at det var hans lejlighed. Han er kommet ind, og han har set den her mand stå med den her kniv, og så er han gået til angreb. det, som de jo så siger, er fair nok, eller det har de ikke sagt, vel? Nej. Det er mig, der siger det. Ja. Du bliver bange, du springer på den her gamle mand for at få kniven fra ham, men du er så stor, du er så stærk i forhold til ham, han har ikke en mulighed for at kæmpe igen, og så går du fuldstændig amok og dræber den her mand, i stedet for at gå din vej, ikke? I stedet for at løbe din vej igen, eller bare få kniven fra ham, ikke? Hans forklaring ændrede sig jo også. I starten bliver han bange for, at der står en mand med en kniv, og så går han på Ernst for at få kniven fra ham. Det ændrede sig ved retssagen til, at han siger, at Ernst stak ud efter ham. Men det er så det, de siger. Den kan vi ikke købe, den her. Du har simpelthen slået ham ihjel med så stor kraft og så altså, ja, overkill, ikke? Så du idømmes drab for det her.
Ja, forfærdeligt scenarie.
Ja, det er ikke? Det altså.
Forfærdeligt for Ernst. Hvad har han tænkt?
Ernst.
Det var hans eget hjem. Han har jo ikke forstået.
Døren er låst, og han har fundet den her, der står lige pludselig en mand og brager ude foran og råber,
siger,
det er
jeg
min.
Bor her. Ej. Hvad vil du tænke? Og så 10 minutter senere ligger han og er halvdød.
Ja.
Altså, han har jo aldrig nået at forstå, hvad der foregik.
Nej, og nu taler vi jo så heller ikke om en mand, som har haft våben som sådan derhjemme. Han havde en gammel kniv liggende, han havde fundet på en mark, og den tager han frem og står og
ja, fordi
prøver
han
at
føler sig utryg
væk,
ved, at der er en eller anden galning ude foran, der
lige
råber, at det er hans
lejlighed. Og lige er braget igennem hans hoveddør.
Ja, ja. Ja. Men hvad var det, jeg skal lige forstå, var det så, fordi Ernst havde åbnet døren på nogen måde, eller
nej,
lykkedes det ham simpelthen at bryde den op?
Det lykkedes ham at kaste sig mod døren, så den sprang op, og det var så derfor, han havnede så langt inde i lejligheden, ikke?
Ja. Ernst altså blev skubbet bagover?
Nej, det ved jeg ikke noget
nej, okay,
om.
Nej,
den dømte nu, han brager ind gennem døren, kaster sig mod den, og den springer op.
Så voldsomt.
Så han havner godt langt ind i lejligheden, og så har Ernst altså lige haft mulighed for at tage den der kniv, hvor
men
han nu har haft den.
Men det er jo for vildt, han bryder døren op, og at han så ikke der orienterer sig sådan, hov, det skulle
ikke
min lejlighed.
Det er ikke mine møbler, det er heller ikke mit navn på døren, det er ikke min Stenmarie.
Så går han bare i gang med at stikke og altså, smadre en fremmed mand fuldstændig.
Ja.
Ja. Jamen, der er jo mange ubesvarede her på en eller anden måde, ikke?
Ja, og ligger noget af forklaringen i, at han kan have haft PTSD, han har været voldsomt beruset og har en uopdaget, ubehandlet PTSD.
Og er måske overbevist om, at her bor han, og så er
det
der en mand
i,
med en kniv
ikke?
Foran ham.
Ja, det holder han fast i.
Ej, det er godt nok forfærdeligt.
Ja. Han blev dømt skyldig. Han fik 12 år.
Ja.
Han blev også dømt til at skulle betale sagens omkostninger i omegnen af 93.000 kroner, samt 65.000 kroner til Ernst familie for at dække omkostninger til begravelse, og også den lange overdragelse fra politiet, altså lejligheden. Det havde taget 4 måneder for politiet at gøre sig færdig i lejligheden.
Mm. Wow.
Ja. Bjørn Jensen sad i retten iført ternet skjorte og jeans, oprørt og uenig i dommen, og han ankede på stedet til landsretten. 3 måneder senere, i marts 2015, skiftede han ifølge TV2-nyhederne forsvarsadvokat til Thorkild Højer, efter sigende for at få friske øjne på sagen. Ankesagen var sat til august 2015 i Vesterlandsret, men allerede i juni kunne statsadvokaten i Viborg oplyse om, at han havde frafaldet anken, og dommen fra året før stod dermed ved magt.
Ja, så de nåede faktisk at ombestemme sig og tænkt, måske risikerer vi, at straffen bliver endnu hårdere.
Ja, det vides ikke, hvad deres resonemang ligesom har været, men han valgte i hvert fald at frafalde den anke. Men han havde anket for at blive frikendt. Han havde ikke bare anket for at få sat straffen ned eller noget. Han mente ikke, at det var retfærdigt, at han blev dømt for drab.
Nej, altså.
Ja.
Ja. Men kan man forestille sig noget scenarie, hvor en person bryder ind i et andet menneskes hjem og dræber det menneske?
Og kan kalde det selvforsvar.
Ja. Altså, så skulle det jo være, fordi det var med et uheldigt. Altså, han brød døren op, og der er døde Ernst så.
Ja, ved et uheld,
ved et
slog,
uheld
han hovedet.
Slog han hovedet. Ikke? Altså, fordi der kunne han måske godt argumentere for, at jeg troede, jeg
det var et uheld,
væltede ind i min egen lejlighed.
Ja.
Og så
da jeg kom ind, opdagede jeg, at det ikke er mine møbler, men der var sket et uheld, ikke?
Men,
det ved jeg
men,
jo ikke.
Men så mange skader, som han havde. Ja. Jamen ja, ej.
Og så denne her, altså, brutalitet også, ikke? Der, Ernst var en Der er et billede af ham, han ser simpelthen så rar ud, men han har en lille mand. Han var 74 år gammel.
Ja.
Jamen, det er ikke meget til at bære, meget hurtigt inden i det her overfald har han ligget meget stille.
Ja.
Og ikke været til nogen trussel for nogen.
Nej, nej. Vel? Og der er han bare blevet ved.
Ja.
Det er virkelig ikke til at holde ud og tænke på, hvad han har forestillet sig, fordi han er bare i sit eget hjem helt stille og roligt.
Ja. Og det er sent om aftenen. Ja. Han har fået et glas vin med en god veninde nedunder og skal til at gå til ro et eller andet, og så brager det lige pludselig ude på trappen.
Ikke? Og han har jo ikke nået at fatte en skid af, hvad der foregår.
Altså, det kan man jo næsten håbe. Der var en enkelt avis. Håbe, at han ikke har nået at fatte noget som helst. Jamen, at det ikke er
hvorfor
gået
ikke det? Han har jo været totalt forvirret.
Ja, det er jo han har været så bange.
Han har da fattet, at der var en mand i hans lejlighed, der ville slå ham ihjel.
Fremme med kniven også,
ikke? Men han har aldrig fået svaret på, hvorfor.
Der var et sted, Ernst søn havde givet et interview, hvor han sagde, at det havde faktisk været en lettelse for ham at sidde i retten og lytte med og få at vide, at det havde været overstået så hurtigt. Fordi da han havde hørt om alle de her skader, der havde han frygtet, at det havde været altså, en lang mishandling, som hans far havde været udsat for, ikke?
Ja.
Man vurderede, at det havde taget omkring 6-7 minutter selve det brutale overfald, ikke? At hvis du er den, der er udsat for det her. Ja. Nu er det her jo en lidt nyere sag end mange af dem, vi har med, men jeg har så valgt alligevel at tage den med og fortælle om drabet på Ernst, fordi hans familie skrev til os for snart lang tid siden og spurgte, om vi ikke godt ville tage den med og fortælle om den.
Så, det er også en tankevækkende sag, ikke? For det sætter jo gang i, det sætter gang i nogle tanker om, hvad kan være rigtigt her og hvad er op og ned, ikke?
Ja.
Og hvad er så retfærdigt?
Hvad er retfærdigt? Ja. I hvert fald ikke retfærdigt, at de skulle miste en elsket far og bedstefar på den her måde, vel?
Det må man sige.
Ja. For at fortælle historien om det her jo meget tilfældige og brutale drab på Ernst Elleby, der har jeg brugt artikler fra Jyske Vestkysten, Ekstra Bladet, Berlingske Tidende, BT, DR og TV2 Nyheder. Så det er jo, altså det er også det, der slår mig, tilfældigheden, ikke? Det er en forkert opgang, han går op i og banker på den her dør og tror, han skal ind i sin egen lejlighed.
Men tilbage står spørgsmålet jo stadig bare, hvorfor, ikke? Hvorfor gik du ikke bare, ikke?
Ja.
Det får vi simpelthen ikke besvaret.
Hvordan kan det også ske? Hvordan kan man blive så overbevist?
Ja.
Der er jo ikke noget der, der ligner det, det plejer. Det er ikke hans navn på døren. Det er ikke hans pyntegenstanden udenfor. Det er ikke hans møbler inde i entréen.
Nej.
Og der står jo den mand og siger, du bor altså ikke her.
Ja, ja.
Så vil man jo i sin brænder tænke,
Ja, og så kommer han ind. Ja, det vil man 100%, ikke? Og så kommer man ind og ser, at det er en ældre mand.
Der står også en underbo og råber af dig, du bor ikke her.
Hallo.
Ja.
Ja, og så står der en ældre mand.
Ja.
Og så kan man få overbevist sig selv om, altså hvis vi skal tage hans ord for gode varer, at han er en kæmpe trussel.
Mm. Men det er jo altså lidt hen i forløbet, ikke? Der er jo noget tid her, hvor han bare er en fuld mand, der tror, at han skal ind i den her lejlighed, hvor at der er flere personer, der står og råber af dem, du tager fejl, makker. Mm-hmm. Der er der jo ikke nogen, der har talt om, at hans måske PTSD-diagnose er kigget ind i nu, vel?
Havde de mulighed for at undersøge, hvor påvirket han var? Fordi altså, det lyder jo, som om han var...
Ja, det eneste, jeg har læst om, det er, at man jo talte med dem til julefrokosten for ligesom at se, kunne de ligesom fortælle, hvordan virkede han?
Jo, men han er der gik, ikke, men jeg har ikke læst, undersøgt.
Jeg har ikke læst noget om, at man tog en blodprøve, men det vil jo være oplagt. Og så tænker jeg, at man har gjort, men jeg har desværre ikke set noget om det.
Fordi det der lyder jo næsten som om, vi har med stoffer at gøre, hvor det er en helt anden virkelighed, han pludselig befinder sig i. Ikke?
Og ikke 20 fadøl og et par drinks over...
Ej, det er helt vildt.
Vi snakker 20 fadøl og et par drinks over 12 timer til en stor mand. Altså, det ved jeg ikke, om jeg kender om nogle store noget. Mænd, som du ikke engang ville kunne mærke det på.
Ja, ja, ja.
Men det ved vi ikke noget om, vel? Altså, hvordan han tager imod alkohol. Og det, der var også nogen, der til julefrokosten sagde, vi kunne godt mærke, at han var beruset, men jo ikke noget med, at han var fuldstændig uden for rækkevidde, vel?
Så, det er faktisk mystisk.
Det er mystisk.
Okay, det må man jo tænke lidt videre over. Men tak for at have kigget på den.
Velbekomme.
Det, Det kan jeg mærke, at jeg lige skal fordøje, ja, tænke lidt videre over. Ja. Ja. Jeg har en anbefaling med.
Ja, lad mig høre.
Ja, der er kommet en ny amerikansk dokumentarfilm på Netflix, der hedder The Phantom.
Nej, jeg så en. Der var en enkelt, der havde skrevet om den, men jeg har slet ikke noget at se den på Netflix.
Helt ny. Filmen handler om Carlos de Luna, der blev dømt for drabet på 24-årige Wanda Lopez en sen aften i februar i 1983, mens hun var på arbejde på en tankstation i Texas. Wanda Lopez blev dræbt med knivstik, lige efter at hun havde ringet til politiet for at få hjælp. I røret kunne politiet høre hende sige, vil du have dem, altså penge, ikke? Jeg giver dig dem, jeg giver dig dem, jeg gør dig ikke noget, please. Drabet her virker derfor endnu mere brutalt og meningsløst, fordi hun jo ikke kæmpede imod. Altså hun endte med at blive dræbt, selvom hun gjorde, hvad hun blev bedt om. Ja. Ikke? Wanda Lopez blev fundet død i en blodpøl på tanken kort tid efter, og Carlos de Luna endte med at blive anholdt og dømt for drabet. Han fik den hårdest mulige straf. Han blev dømt til døden. Og henrettelsen blev gennemført den 7. december 1989. Han var 27 år gammel. Siden da er der sket det værst tænkelige. Der er blevet sået tvivl om Carlos de Lunas skyld i sagen.
Det er det værst tænkelige.
Jeg kan næsten ikke engang holde ud at sige det højt, vel? Jeg synes, det er så forfærdeligt. Var morderen i virkeligheden en mand, der lignede Carlos, som boede i nærheden? Har Texas henrettet en uskyldig ung mand? Det er det, denne her dokumentarfilm handler om, og jeg vil selv lade dig se, hvilke beskyldninger og beviser, der bliver fremlagt for, at det måske ikke var ham, der slog Wanda ihjel.
Okay, ja. Så det er ikke... Nej, det... jeg har lyst til at spørge om alt muligt. Spoilers, ikke? Det, jeg har lyst til at spørge dig om, og du behøver ikke svare, det er... Så det er ikke en af dem, hvor at man så får at vide, det var ikke ham, der gjorde det til sidst.
Det vil jeg i hvert fald ikke sige.
Nej, det tænker jeg nok, du ikke vil.
Men,
det er jo så essensen af, hvorfor vi er imod dødsstraf.
Det er det fuldstændig. Det har du ret i.
Det er det
bare tvivlen, det er nok. Ikke?
Bare tvivlen er nok. Ja. Det er frygteligt.
27 år gammel.
Han har heller ikke siddet på dødsgangen så længe, så.
Nej, det er gået
stærkt. Der er jo nogen, der sidder i 30-40 år der og venter på appeller og...
Og så er der andre, hvor han var 27.
Ej, men hvorfor skal det bare presses igennem på den måde, når det så viser sig bagefter, at de ikke er sikre alligevel?
Det er det. Drabet skete i 83, og han blev henrettet i 89.
Det skulle da aldrig hørt om at gå så hurtigt.
Nej, det er jo helt vildt. Ja.
Nå.
Så The Phantom på Netflix, den synes jeg, du skal se.
The Phantom.
Jamen, og det er jo også en dokumentarfilm.
Hvis jeg kan holde det ud.
Ja, det ved jeg jo ikke. Det kan man jo ikke.
Nej.
Men det er ikke en serie, så den er hurtigt set.
Alright.
God fornøjelse.
Tak for det. Jeg har også en med. Der er jo så frygtelig mange ofre, selvfølgelig sådan helt bogstaveligt, når der sker et skoleskyderi i USA. Først og fremmest dem, der mister livet, dem, der bliver såret og traumatiseret og pårørende til alle dem. Men der er også pårørende til gerningsmændene, og dem hører vi jo sjældent fra. De gemmer sig ofte væk i skyld og sorg, måske fornægtelse. Men der ligger en ny dansk dokumentar på DR, hvor vi hører fra netop dem, forældrene til skoleskydere. Jeg har set Mit barn blev skoleskyder på DR, en time og 11 minutter.
Det har jeg også, og den er virkelig fin.
Det er den altså. Et indblik i, hvordan man lærer at leve med, at ens barn har dræbt sine klassekammerater, sine lærere, måske sig selv.
Ja.
Sue Klebolds søn var en af gerningsmændene ved Columbine i 1999. Jeff Williams' søn Andy dræbte 2 kammerater og sårede 13. Nicholas dræbte sin lærer og forsøgte at dræbe flere. Hans far, Clarence Elliot, fortæller i den her dokumentar, altså sammen med de andre forældre, hvordan det er at vente lige så ængstelig på svar som alle andre forældre, for så at finde ud af, at ens barn er gerningsmanden. Og ens barn måske også har dræbt sig selv, som i Sue Klebolds tilfælde.
Ja.
Hvordan lærer man at leve med det og bære den skyld, samtidig med, at man jo elsker sit barn?
Ja.
Det er den samme, eller det er det samme instruktørpar, som har lavet Pervert Park, som også har lavet denne her.
Den har vi også
Frida og Lasse Barkfors, og de har altså fundet en god formel på at fortælle de her amerikanske historier på en rigtig, rigtig fin måde.
Ja, ja.
Så jeg synes, man skal se Mit barn blev skoleskyder på DR.dk. Den udløber september næste år, så man har lidt tid.
Ja, og det er netop rigtigt, at det er interessant at høre fra pårørende til gerningsmændene.
Ja.
Fordi dem hører vi sjældent fra.
Ja.
Der er noget skyld og skam, som gør, at jeg tror ikke kun, at det er dem selv, der gemmer sig væk, det er jo, de får bare heller, de bliver heller ikke inviteret til, nej, at tale på samme måde, vel?
Nej.
Fordi, ja, de ender med at skulle skamme sig,
ja,
sammen med gerningsmændene,
og
ikke?
Det hører man måske også.
Og især forældre jo, ikke?
Ja, ja.
Fordi det er jo sådan, hvad gjorde
du
galt?
Har I andel i det her, ikke? Ja. Og det hører man bare så fint om i den her, ikke? Og der hører man jo faktisk netop, hvordan at omgivelserne omfavner dem. Nogen i deres, ja, omgivelser, ja, omfavner, ja, dem. Og hvordan det er sværest for dem selv, ikke? Ja. Det her med mange, mange, mange år efter at føle glæde. Hvordan kan jeg tillade mig det? Hvordan kan jeg tillade mig her at sidde og være glad, når, ja, mit barn har forvoldt så meget ulykke, ikke?
Jo, men også bare Dylans mor, ikke? Ja. Altså Columbine. Ja. Altså Columbine, det er jo nok det mest kendte skoleskyderi, ja, i USA.
Ja.
Og hans mor er med, den ene gerningsmand. Ja, han skød jo sig selv efter, at de havde slået alle de her elever og lærere ihjel.
Ja.
Hun lider jo stadig
det
her flere årtier senere.
Ja. Det var i 1999.
Hun har gjort det til sin mission i livet at forsøge at forstå, hvad der gik galt. Og kommer altså også med nogle vilde...
Ja.
Altså hun tager virkelig noget ansvar
det gør
på
hun.
Sig.
Det gør og hun. Meget, meget interessant, og det skal man gå ind og se.
Vilde refleksioner.
Så kommer hun altså også med, hvad hun har fundet frem til at svare. Hvad hun ville ønske, ja, hun havde gjort anderledes.
Ja. Og så har man jo så også lige lyst til at kramme hende og sige,
ej, det har man
det
også.
Var ikke dig, der skød nogen.
Nej.
Det var det altså ikke i sidste, nej, ende overhovedet.
Men det er den fineste måde, at hun sidder og siger på, ja, at der var ting, jeg ville have gjort anderledes. Hun, ej, det er jo også, er det for meget spoiler, men hun blev spurgt om, hvad hun ville sige til ham, hvis hun fik lov til at snakke med ham en gang til, og hvor at hun til min store overraskelse vil bede ham om tilgivelse.
Mm.
Altså, det var det sidste, ja, jeg forventede, hun ville sige.
Ja, ja, ja.
Ja, nå, den er meget, meget, meget fin. Mit barn blev skoleskyder.
Og hun tager jo i virkeligheden nok også for meget skyld på sig.
Det synes jeg.
Ja.
Ja.
Fordi i sidste ende var det ikke hende,
nej,
der gjorde noget som helst.
Det var det ikke.
Men, ja, men der er også nogle ting, der giver mening, faktisk,
ja,
som hun er nået frem til.
Det er der.
I forhold til at tale med sit barn og kommunikere, ja, med sit barn.
Ja. Som Florence McGinn, ja, siger, kig dit barn i øjnene, ja, og lyt til dem og tro på dem.
Ja, ja.
Og forstå, hvad det er, de siger.
Ja, helt klart. Meget fint glad.
Det lyder jo enkelt nok, ikke? Det er et stort ansvar.
Det lyder
altså
enkelt,
at være forældre.
Men ja, det er det overhovedet.
Det er da bare så nemt at være forældre og have et barn, der vokser op.
Ja,
ja,
og har det svært, og det, havde, det så hun jo ikke i, den, i det omfang, som det egentlig var. Det fandt hun først ud af senere.
Kæmpe, kæmpe spørgsmål. Altså store, store ting, ikke?
Mm.
Yes.
Ja.
Så fik vi godt nok lige snakket igennem en gang til.
Det gjorde vi vist.
Ja. Du har det varmt. Du er sådan helt røde plamage.
Jeg har stort set taget alt tøjet af her.
Kan jeg tillade mig at sige det, du faktisk sidder halvnøgen foran mig? Det kan jeg næsten ikke, vel?
Det, men det er en sauna herinde. Det er en finsk, ja, sauna, så jeg glæder mig til at komme ud og få, ja, noget luft.
Skal lige
jeg ved ikke, om det er...
Jeg tror, det er delvis din, den badebold, du sidder med der.
Ja, det kan godt være.
Ej, har jeg også
indre radiator. Ja, det er her.
Men du var for 2 timer siden, var du sådan lidt, jeg er allerede bare mega varm. Det var der altså ikke.
Nej, men jeg har en varmepude.
Ja, det har du faktisk. Her. En lille ekstra puls.
Ja.
Ja. Men så er det, ja, simpelthen det, vi skal. Vi skal ud og have noget luft.
Ja.
Se dagens sollys.
Ja.
De lyse timer her.
Yes.
Mens de stadigvæk er der. Hold op, det bliver hurtigt mørkt nu.
Det bliver alt for hurtigt mørkt nu.
Ja, det er lidt
og
for
så har vi jo masser at følge med i, til vi ses igen. Der er altså både
på Grønland.
Sagen fra Grønland, men og så er der jo som ugerne bliver ved med at gå med Gabby Petito-sagen.
Ja.
Hvornår bliver han fundet?
Hvornår sker der noget? Det sidste, jeg så, det var, at Dr. Fell havde lavet sådan en indtrængende video, hvor han kigger direkte i kameraet og sådan et...
Lyt til mig.
Ja, nu skal du melde... Også selvom de andre siger, du ikke skal, nu skal du melde dig makker, hvor jeg bare sådan et, hvor store er oddsene for, at han ser
Dr. Phil
og tænker, ej, okay.
Ej, okay, hvis Dr. Phil siger, jeg skal stå frem, så gør jeg det.
Ja, det er lidt weird.
Ja, ja, det er det, men det ved Dr. Phil også.
Men det er jo også bare et tegn på, at det er blevet et cirkus.
Men
altså omkring det hele, ikke?
Det er helt vildt. Altså,
ja,
de taler jo ikke om andet på CNN og altså, det er alle programmer derovre.
Ja, det er vildt. Vi venter altså nok, at nu har vi selvfølgelig
nu taler vi om det alligevel. Men,
vi havde svoret, at vi lige ville vente, til vi rent faktisk vidste noget mere og vidste noget nyt. Og det var, ja,
det
der var et lidt samlet overblik, ikke?
Jo.
Godt du ud og få noget luft.
Ja.
Ikke?
Jo, tak for i dag. Jeg glæder mig til at tale med dig igen.
Det gør jeg også. Vi ses.
Vi ses.
Hej.
Hej.